Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 1-nji oktýabry, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Dursultan Taganow Istanbulyň departansiýa merkezinden boşadyldy. Türkmenabat Berdimuhammedowyň Özbegistan etçek saparından soň dolanmagyna taýýarlanýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataev tanış edýärin. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin türk kardeşi Recep Tayyip Erdoğan'ı kabul etdi. Bu duşuk soňky bir näçe ýyl bäri iki lideriň arasynda geçirilen duşuklaryň iň möhüm netijesi hasaplandy. Liderler Putin'in iki hepde dowam eden özgürlüginiň ýygyany 29 sentýabrda Soçide duşuşdy. Putin'in ýakyn töwereginden bir näçe adamyň COVID-19 barlygy öňi netije görkeden soň ol iki hepde möhlet bilen öz-özüni öňleşdiripdi. Mundan öň Putin bilen Erdoğan 18 aý mundan ozal Moskwada iki çäk duşuşdy. Geçen döwürin dowamy İki yurdun arasında köp mesele toplandı. İki liderin Siriya ve Livya çaklaşıklarından başka Gunorta Kavkaz, Ukrayna meselelerini, Rusya'nın gaz eksportunun giyinildirmeğini, hem de ABŞ'nın karşılığını aramazdan Türkiye'nin Rusya'da öndürülen S-400 raket olgumunun ikinci tapkırını satın almak ehtimallığı yali meseleleri maslahatlaşmaklarına karşılayardı. İki lider Soçi'de 3 saat teorevi gepleşik geçirdi. Putin, Moskva ile Ankara'nın ılalışık okuyuplarının sayesinde onların arasında katlaşıkların Oňyň ötürilýändigini aýtdy. Käwat ulalaşyklar kynyony ahyrky netije oňyny bolýar diýip ol aýtdy. Erdoğan türk-rus gatnaşyklaryny gün saýyn güýçlendirmäge dowam etdirmekligin ören peýdaldygyny özüniň inanýanyny aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürütü wekili Terry Hakala Türkmenistana sapar eder. Bu barada Orient neşri habar berýär. Neşre görä Hakala Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşup Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyna möhüm ugurlarda sebitliň we iki taraplyň hyzmatdaşlygy ýetirmegi mümkinçiliklerini ara alıp masalatlaşar. Xabarda Hakala'nın Evropa Gengeşinin başlığı Charles Michel'in xayişi boyunca Türkmenistan'a safar ediyenlik aydılıyar. Yatlısak Uvanistan'a yaramadlaşan xoğupsulluğun ve bu yurttan bozkun akımının güyüşönmögi boyunca yüze çıkan aladaların arasına Avgustun ahırına Evropa Gengeşinin başlığı Charles Michel ve Berdimuhammedow telefonla görüşdi. Hem de Uganistan'a hiyagdaylar ve bozgunları massagat etdi. Evropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürütü wekili Terry Hakala'nın Türkmenistan'ın beýtaraplygyna bagyşlanyp dekabrda geçiriljek halkara konferensiýa hem gatnaşmagyna garaşlýar. Belarusyň döwlet howpsuzlyk komiteti 28 sentýabrda geçirilen reýd wagty bilen atyşykda bir Minsk ýaşaýjysynyň hem de bir KGB ofitserini öldürilenini aýdýar. KGB öz beýanatynda ölen adamyň şahsyýetini ma'lum etmedi, ýöne onu terror çatlandırdı. Ol bu adırganı köplenç dedim zor dolandırıcı Aleksandr Lukashenko'nın rejimine karşılık bildiriyen adımları suratlandırmak için ulanıyor. Azat Evropa Azatlık Radyosu bu beyanatı ya da vakanın devlet televizyonuna efire verilen videosu değil yani karşılık tasvip edip bilmiyor. Köp adım videodaki kapma karşılıkları soru kastınanıyor. Belarus'un opozisi lideri Svetlana Tikhanovskaya'nın yokuru genişçisi Frank Viakorka Twitter'da kaldıran yazgısında öldürülen adamın düğübü abaşıda yerleşen EPAM System programma üçünçülük kampaniyasının informasiya texnologiyaları boyunca işgärdigini aýtdy. ABŞ-nın Belarus boyunca elçisi Julia Fischer ABŞ raýatynyň bu waka gatnaşyp gatnaşmanlygy barada Washington'un maglumat gözleýändigini Reuters'a gurrun berdi. İtalya 12. oktýabrda saat taýdan öten 20'ler toporunun Afganistan'a bağışlanacak Novotun daşarı sammitine beyemçilik etmege meyilleştiriyar. Geçen ay Taliban Afganistan'a hakimiyeti ele geçirenden sonra bu yurt humanitar betbağıtçılık bilen yüzbeyiz oluyar. İtalya'da geçirilecek sammiti meylem eden Premier Minister Mario Draghi 29. sentyabrda veren beyanatını Afganistan'a humanitar betbağıtçılığın öngün alma uçun çare görmek dünyanın en bağ yurtlarının borcudur dedi. Şelede sammit Afganistan'ın halkara terrorçuluğun ocağına övrülmeginin öngün almak üçin halkara cemiyetçiliginin görüp bilecek çarelerini hem seredir deyip Draghi aýtdy. Geçen ay Taliban'ın amala asıran ağır hücumlarının iyiyani, Gunuvatar golduğulu hükümet çökönden sonra halkara kurumlar ve hükümetler kömek pullarının aşı ıslamçı toporun iyiyetçiliğine geçmeginin öngün almak üçin Afganistan'a yardım vermeyi tohtottu. Halkara yardımların tohtodulmağı uruştan ezir çeken yurtta iktisadi yağdayın hafıza yaramazlaşmağına getirdi. Afganistan'a milyonlar çağda maaşı yokorlanyan bakalar bilen görüşmeye terk edildi. İçerki bozgunluğa sedevar olan yüzler çümün adam önümüzde kıştan halas olmağı için vaatlayın yaşayış çayına, evine çıkı ve adı önümlerine met.